Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, kembali lagi di podcast Ceritanya Pendek Artinya Panjang bersama aku, Arnelis. Di penghujung bulan Juli ini, aku akan memperkenalkan sebuah karya baru yang ditulis oleh kawanku. Jadi temanku ini namanya Amal Bayu Ramdana. Nah, baru-baru ini, bulan Juli ini, dia menerbitkan buku kumpulan puisi. Judulnya, Komposisi Melankoli untuk Jehan, Sepilihan Puisi. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Rua Aksara, Yogyakarta, cetakan pertama Juli 2021. Sebagai perkenalan tentang temanku ini, aku akan membacakan informasi tentang dia yang ada di halaman belakang buku ini ya. Jadi di sini dituliskan, Amal Bayu Ramdana, dilahirkan waktu subuh di Jakarta pada 31 Juli. Menamatkan pendidikan formal S1 Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Pernah menjadi pengajar di salah satu kampus swasta di Jakarta, desainer grafis kantoran, dan kadang membantu menulis naskah materi buku ajar. Sekarang, selain merasa harus terus menulis puisi, meski seringnya tercecer pada lembar kertas coretan, juga menekuni profesi ilustrator, desainer grafis sembarang waktu, dan pembuat kaos bersablon. Sebagian kesukaannya yaitu menikmati teh kental atau kopi pekat. Buku sepilihan puisi ini adalah buku pertamanya. Nah, beberapa waktu lalu sebelum buku ini terbit, aku sempat dihubungi oleh Amal Bayu ini untuk memberikan tanggapan semacam endorsement yang akan dituliskan di bagian buku ini. Nah, ternyata ditampilkan sedikit kalimat tanggapanku tentang buku ini di pembatas buku. Ya, di sini ada tulisanku dan juga tanggapan dari Hasan Asfahani. Saya bacakan saja ya. Menurut Arnelis, seorang guru penikmat bacaan, di buku ini kita bisa melihat Amal senang bermain dengan beragam umpama untuk menyampaikan isi hatinya. Dampak ke pembaca bisa jadi seperti yang saya rasakan, ikut terbuai dengan rupa-rupa diksi yang memancing nostalgia sambil hanyut memikirkan apa maksud dibalik rangkaian kata itu. Pada bagian awal buku, ia tampak senang berpanjang-panjang. Semakin ke belakang, ia mampu berbicara lebih ringkas. Mungkin ini bisa menandakan perubahan jiwa, atau bisa jadi sekadar menunjukkan bahwa ia lebih lihai bermain-main dengan bahasa. Sementara itu, tanggapan dari Hasan Asfahani, seorang penyair, juga pengelola website haripuisi.com, dia menulis, "Kalau puisi adalah sumur yang digali oleh penyairnya, setelah menembus lapisan tanah dan lumpur, maka sumur Amal Bayu Ramdana adalah sumur yang cukup dalam. Ia telah sampai pada air, telah cukup waktu untuk menunggu sisa-sisa lumpur mengendap, dan tersisalah air yang segar dan jernih. Saya menikmati singgah di sumurnya ini, meneguk hingga hilang haus, mencuci muka, bahkan menumpang mandi." Nah, kalau saya lihat di daftar isi, di sini terlihat ada 40 puisi yang ada di dalam buku ini. Nah, kali ini saya akan mencoba membacakan satu puisi yang judulnya Pada Sebuah Meja. Nah, seperti apa puisinya? Langsung saja saya akan coba bacakan. Selamat mendengarkan. Pada sebuah meja, menatap Arnelis. Sedang yang lain hanya suka meniup lilin, memestakan hari serasa semua sudah terpilin, tetapi kau masih punya angin kemarin. Olehmu, kau dengar bunyi yang tak pernah tersalin. Satu, matamu, dan sebelum kau tidur, bagaimana menenteramkannya? Ah, kau suka sekali mengingat yang masih lekat. Taman di depan rumahmu yang menerima gegap gempita yang tak dihalau iklim. Maka yang sudah berjanji akan terjamin. Berapa umurmu dulu? Dari yang lampau kau percaya untuk mampu mengurusnya. Seperti jadwal sehari-hari di dalam kamarmu, kau atur letaknya dan mengelapnya sesekali. Ini pertalian kami, dan kamilah yang paling bersinar karenanya. Begitulah kalimat terikat. Akan ada tertawa setiap minggu, kami berbagi apapun. Dan kau menghitung kenangan dalam kotak pada meja kaca itu, memicu kerinduanmu akan warna-warna, kata dan suara. Sungguh, aku tak ingin seperti hantu. Aku takut sendiri. Mulailah ingatanmu mencari-cari siapa yang tersembunyi. Biar bisa kau cicip sedikit yang terselip, agar hilang gundah, yang hitam musnah. Malam-malam yang getas itu memaksamu agar menatap jendela. Menggumam, berharap ada yang datang. Siapa? Pada sebuah meja, kau seperti ingin memunculkan yang lesap. 2. Kenanganmu tertahan pada suatu perhelatan akhir bulan. Tempat kau genggam tangan kawan-kawan, tak ada yang boleh ditikam. Saat kau sering melaporkan berita-berita di ujung jalan, saat kau suka menggosipkan si yang tidak jantan untuk selingan. Inilah rasa yang paling segar bagi kami. Kami paham betul mengobati rasa sakit. Mari berangkulan saja. Dan setiap dari kami tak perlu merasa rumit mempersoalkan makna. Ya, setiap dari kami tidak terkalahkan. Kata-kata bergoyang. Jari-jarimu lengket menangkup di depan bibirmu yang memucat. Tiba-tiba, kau merasa lengar. Apa ada yang ikut terkerat dari yang katamu selalu kau bawa kemana-mana? Kau diam. Kau lupakan jam. Bahkan tak ada apapun yang sanggup kau kibaskan. Salam bagimu, usia bahagia. Usia yang membuatmu kerap bergairah memasuki rongganya. Usia di mana kau gemar meniupkan cita-cita sambil menghamburkan kata-kata. Tunggulah untuk kalian sebuah hari yang bagai kembang api. Pada sebuah meja, entah kenapa kau biarkan yang berlinang. 3. Kota-kota tumbuh cepat dan berkilat. Menyihir setiap tempat, mengajak menafikan yang telah lewat, dan selalu tidak sudi membeli karat. Maka acap kali ada yang mendarat, pastilah kerap kali itu pula ada yang menggeram menyalakan debat. Bisakah kau menyuguhkan yang paling nyata di depan hidung kami? Atau mungkin kau mampu membakar jantung kami bagai musik-musik yang melenakan penat kami? Beraikan urat-urat nadi kami, terserah caranya, agar kami bisa senang di setiap senggang. Tapi jangan kicaukan pada kami tentang tenangnya sang pertapa di gua berlumut atau lelaki di pinggir kali yang begitu kerasan dan bisa bergembira dengan gemericik air yang kadang datang bersama hujan. Kami tidak butuh lembaran itu. Dan jika ada yang suka mendatangi kota pada beberapa petang, tentunya akan sangatlah mudah mendapatkan kerumunan. Namun, tidak usah bertanya, karena mereka pasti teramat linglung menyatakan bahagia. Mereka hanya melanggan saja. Pada sebuah meja, kau desahkan napas seperti angin senja. 4. Benar, kita semua tahu bagaimana mudahnya menggulirkan tahun. Melajunya bersama roda-roda bus kota atau dengan kereta pagi. Setiap hari, sampai nanti. Sampai yang terkenang tak lagi bisa terangkut. Dan yang terangkut ikut berputar lagi. Lalu, kenapa kita tetap tidak bisa menyalahkannya? Atau adakah salah satu dari kita yang begitu naif dan enggan menyilang jawaban untuk kemudian menampik enteng saja dongeng untuk masa di depan? Dongeng yang kabarnya sampai kini masih bertahan. Ah, kita masihlah boleh memilih apa yang mau kita dengar. Hanya yang mau kita kutip, dan hanya yang mau kita sematkan. Hanya saja tak ada yang harus merasa raib dan kehilangan, bila nun pada suatu ketika dapat memulai kesempatan. Ya, selalu yang sempat terpikir akan selalu mungkin ditimbang, lantas merebusnya hingga benar-benar kental dituangkan. Dan yang tak juga selesai, biarlah menjadi pekerjaan rumah. Barangkali karena memang tidak bisa lagi melawan lelah. Pada sebuah meja, kau pun mengusap peluh yang tak juga jatuh. 5. Melangkah pulang, adakah kita suka tergesa untuk segera memindai cerita hari ini dengan alasan untuk kembali mempertanyakannya dan kadang terlupa bahwa sebenarnya kita bergegas hanyalah untuk yang seharian sedang menunggu kita. Yang kemudian siapapun akan menyalami dan mengecupi kening kita. Yang siapapun tulus mempersilakan damai pada kita. Yang siapapun jadi terlarang untuk memendam dendam. Yang tetap mengelus siapa yang kalah. Yang lalu kita sebut rumah. Tempat kita satu-satunya kalau memang ternyata tidak ada lagi yang tersisa. Bila akhirnya sudah tidak ada pula yang bisa diberi nama. Jika cuma di sanalah kita berkenan untuk setia merasakan yang masih sama, di pintu-pintunya. Dekat dapur, masihkah ada aroma yang bisa kau kenali? Sepasang roti dengan selai srikaya dan diolesi mentega? Dekat kamar, kau tentu ingat siapa yang memberimu ketukan saat kau bersiap di hari Selasa untuk satu upacara. Pada sebuah meja, kau membayangkan yang dulu duduk bersama. 6. Sambil menunggu yang lainnya tiba, kau menyempatkan diri duduk di beranda dan membuka-buka diari merah jambumu, dengan terus menghirup pelan bau basah embun yang menempel di pagar. Ini bulan apa? Cuaca segar bagai kebun-kebun yang mekar. Maka tak ada setiap kata pun yang boleh beku, seandainya waktu memang berayun persis bagai pendulum yang mengisyaratkan agar diputar ulang, membujuk supaya huruf-huruf di dalam kepala dapat dibaca lagi, saat dulu pena telah membuktikannya. Ini musim apa? Cahaya berpijar, menyalalah malam nanti. Dan kau mulai merekam wajah-wajah di anganmu, lalu menulis setiap rencana akan caramu memberi, setiap rasa yang selalu ingin dipelihara, rasa yang kau hayalkan tak mati. Satu persatu yang lain pun berdatangan. Tak lupa kau berikan senyum dan selamat datang kepada mereka yang pada kelopak matanya dilengketi sukacita, karena sampai mengantarmu pada hari paling gembira, hari yang telah membuatmu bangga. Pada sebuah meja, kau hafal tanggal yang mengukuhkanmu pandai. Tujuh. Selesailah apa yang kau nantikan. Menanti dengan melewati hari-hari panjang. Panjang jarak yang kemudian menghadiahkan kecerdasan. Kecerdasan yang menuntut separuh kedewasaan. Kedewasaan yang meniscayakanmu lebih lapang menerima. Selesai sudah doa-doa membelaimu, sehingga tak perlu kau bertanya lagi tentang apa yang mesti berwujud di sisi-sisi langkahmu. Selagi pikirmu melabuh pun, kau lekas sadar atas apa yang mungkin tercapai. Menunjukkanmu yang tak ada, yang mampu kau punya. Ada yang tak sepenuhnya tercipta, yang hanya sanggup dibiarkan begitu saja. Meski tidak arif, pun tak berenda. Ya, tidakkah ada perkara lain yang patut diselesaikan untuk segera tinggalkan meja makan, katamu, setiap kali belnya berdentang. Kemudian dengan segala keluasan membenahi apapun, menyiapkan kecerdikan agar tangan selalu tampak cekatan. Agar dengan demikian dapat menyentuh sebagaimana apa yang sudah dibiasakan. Membiasakan mengulang keharusan. Pada sebuah meja, kau rasakan genggaman tanganmu bergetar. Delapan. Tentu, keharusan akan menempatkan tingkah pada kenyataan. Tapi sungguh, tak perlu kau tanyakan siapa yang bilang, siapa yang memulai untuk mempercayainya. Lucu, bukankah kiranya kenyataan lebih dekat dengan gengsi sepiring nasi dan TV? Bagaimana mungkin kami dapat mengagumi sejarah yang mati, yang malahan melucuti kepintaran kami hingga kami lalai menaik turunkan berat badan kami? Bukankah kami memang tak wajib menceritakan kembali? Kata yang pernah membisikimu. Sejarah siapa atau nostalgia manapun, janganlah sampai menyita waktu kami. Biarkanlah kami lesat mengejar hasil yang bisa kami dapat hari ini. Hasil dalam ukuran yang harus sepantasnya dari jerih lelah kami. Katanya lagi. Perlahan, kau melafalkan satu persatu yang tidak lagi bisa di dekatmu. Mengkhawatirkan pikiran. Tidak ada yang mencinta bila tak menyentuh. Dan tak mungkin menyentuh bila tidak membuka. Hei, Nona. Jangan melamun. Kau mau pulang jam berapa jadinya? Pada sebuah meja, sayup kau dengar alunan dekat jendela.
Aku akan membacakan satu puisi lagi yang berjudul Batu. Seingatku, puisi ini usianya lebih tua dari puisi pada sebuah meja yang tadi. Kita coba dengarkan ya.
Batu. Selepas sore ini, masih adakah kata yang ditimbang? Aku telah setuju untuk tidak menyebutmu sebagai suara. Kita yang telah cukup hafal kisah tua Adam Hawa, mungkin tak perlu lagi mempertanyakannya. Hanya angin dan lembah, bukan warna-warna bunga yang mesti selalu kuhias dulu menjelang kau bangun tidur, dan sering kau cemaskan itu untuk kemudian tidak bersamaku. Sementara kau lebih suka mengitar agar mengenal rasa garam tanpa pernah tahu jumlah ular di tikungan. Tetapi aku tak mengajak tanah memusuhi kota. Biarlah udara mengaburkan rupa, pohon yang tumbuh tunasnya. Dan, tak apalah jika burung tak lagi menyulkan berita. Bukankah kau juga tidak diajari berpura-pura melahirkan air mata? Nan serta merta jadi lirih karena merasa melewatkan sesuatu. Padahal kau tak ingin memahaminya. Pernahkah kau benar-benar terkesima? aku masih akan di sini, walau apapun menjadi kering. Tak ingin ku impikan sepasang sayap kuning, karena memang bukan milikku. Aku tak lagi menjelma lahar merah yang dulu meletup, dan telanjur tak boleh gelisah. Maka aku batu, percaya untuk diam saja.
Itu tadi dua puisi Amal Bayu Ramdhana yang sudah saya bacakan. Kalau kamu tertarik juga untuk membaca dan juga mengoleksi buku Amal Bayu Ramdhana yang judulnya Komposisi Melankoli untuk Jehan, Sepilihan Puisi, silakan kamu bisa cari ya di penerbit Rua Aksara. Bisa cari di Instagram rua_aksara atau bisa juga ke websitenya www.ruaaksara.com. Atau bisa juga cari di toko buku online. Selamat membaca!